Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabat hususiýetçilerde çörek gutçylygy, döwlet dukanlaryna çörek nobatlary emele geldi. Daň şäheriniň çigrek howasyna Türkmenabadyň azyk önümleri satylýan bir döwlet dukanynyň öňünde bir topar adam çörek nobatyna garaşýar. Bazarlarda çöregiň bahasy epesli gymmatlan soň dukanynyň öňünde jem bolan jemenle arzan bahadan çörek satyn almak isleýär. Waka geçen hepdeniň şenbi günü 16-njy oktýabrda irden saat 6 töwereklerine bolup geçýär. Ýygnanlar çörege garaşýan mahaly bir yerlerden özünü häkimliginiň işgär hökmünü tanıştıran bir adam peýda bolup nobata garaşýan adamlardan dargymygy, her kimin öýle-öýüne gitmegini talap edip başlaýar. Häkimliginiň işgäri çörek köp gatly jaýlaryň girelgelerini eltiler, şonu alarsyňyz diýer. Ýöne çörek nobatyna garaşýan adamlar munyň bilen razylaşmaýar, gaýtam Olar goh kalmagal edip häkimliginiň işgärinin üstüne gygyryp başlaýar. Adamlaryň nägililigine duçar bolan häkimlik wekili dukanyny uzaklaşýar. Ýa-ni dukana çörek getirilýär. Aradan bir sagat soň çörek söwdasy başlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun günnogor sewitlerini, şol sanda Türkmenabatda dowam edýän çörek gutçylygy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä soňky günlerde çörek şäheriň hususy dukanlarynyň söwda tekçelerinden ýitirim boldy. Bazarlarda çöregiň bahasy 12-15 manada çykdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenabatda şäher boýunça 6 sany çörek sehi bar. Her çörek sehiniň gapdalyna çörek dukany bar. Adamlar bu çörek dukanlarynyň öňünde ýer şäher bilen nobata durup başlaýar.
Bu dukanlara haçan barsaň 30 töwerege adam nobata durandyr. Her iki tagatdan bir gezek tamdyrdan çörek çykýar. Çörek taýýar bolundy, nobata garaşan adamlaryň sany 2-se dagy köpelýär.
Dip bir yerli yaşayıcı Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Çörek pesten çıkıp heniz dukana geçirilmeyenken nobat köpelip başlayar.
Dip ol sözünün üstünü yetirdi. Haberçimizin malumatlarına göre yolunu geçip barayan avto oğlularının sürücüleri hem oğlularını saklayıp çörek nobatına hoşluyarlar. Birinci tapkırda çörek yetmedik adamlar çöreğin ikinci tapkırına karaşıyar. Bu aralıkta haberçimiz hususu sevdada onun bir haltasının bakasının 700 manattan geçenliğini haber veriyar. Deneştirmek üçün aydılsa Türkmenistan'a ilatın ağzı paylarına koşulup berliyen subsidiyelerinin onun 1 kilogramı devletin keskitlen nırhında 1 manattan bakalan yardı.
Devlet kanında her adama 2 Türkmen çörögü ve 2 buhanka satılyar.
Deyip yerli yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Desine çörök kutoryar. Deyip o sözünü koştu. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä çörek tamdyrdan çykan wagty mysyjak bolýar, tagamly bolýar. Ýöne aradan 5 sagat töwereg soň çörek tagamsyz ýemi töwrülýär. Habarçymyz ilaty satylýan çöregiň garawundan bişirilýändigini habar berýär. Bazarlarda 12-15 manatdan satylýan çörek köprünç garawundan bişirilýär. Şeýlede yerli ýaşaýjylar onuň içine hamir çeşirjisiniň goşulýanlygyny, bu çöreklerin daşyndan uly görünýändigini, ýöne olaryň doýumlygynyň pesdigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä etraplar we Türkmenabat şäherinde mundan uzal ýüzlerçe adam öý tamdyrlaryna çörek pişirip olary hususy dukanlara yerlemek arkaly günü gödören aýlaýan ekeni. Ýöne un utçylygy hususy çörek töwdegärleri üçin hem amatsyzlyk döretdi.
700 manatdan un satyn alyp ondan tamdyr çörögini pişirip satmanyň pidasy ýok. Hiç kim tamdyrda çörek pişirip satanok şol sebäpden hususy dukanlarda çörek satuwdan aýryldy.
Diýip yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne her niçikde bolsa bazarlarda hususy çörek töwdasy dowam Diýer Azatlygyň habarçysy un gutçylygy we gymmatçylygy sebäpli sewitdäki hususy çörek sehlerinin hem öz işlerini wagtlaýyn togtadanlyklaryny habar berdi.
Çörek diňe döwlet dukanlarynda satylýar.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Mundan ozal Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän uly nomatlary gizlemek maksady bilen ýemi tönümlerinin hojalyklara eltilip berilmegi ýaly tejribeleri durmuşa geçiripdi. Döwlet plan borşnamasy boýunça ýüzlerçe müň hektar meýdanyny buğday ýetirip ýetişdirýän Türkmenistanyň dowam edýän iqtisady krizisiň fonunda soňky bir näçe ýyl bäri welaýatlarda we paýtagtda irgiderli çörek we un gutçylygy, gymmatçylygy emele gelýär. Un gutçylygy ýurdun beýlek sewitlerini hem duýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda paýtagt Aşgabatda hem 30-dan gowrak kärhananyň çörek we çörek önümlerini bişirmegi bet edendigini habar berdi. Hususy kärhanalarda işleýän adamlar bu ýagdaýa un gutçylygynyň we unyň bahasynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda Ýewrazia Iqtisady Birleşiginiň 24-nji sentýabrda çap edilen import-export hasabatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda Türkmenistan Birleşigi agza ýurtlardan 23,752 tonna buğday satyn alypdyr. Birleşigiň ýylyň 1-nji ýarmyna Qazaqstana Türkmenistana eksport eden buğdoyunun umumi mösbörünün 97 götörümünü Qazaqstana öndürülen buğdoy, 3 götörümünü Rusya'da öndürülen buğdoy emele getiriyar. Türkmenistan yanvar iyul ayları aralığında Qazaqstandan 23.040 tonu tuğreklerine buğdoy import ediptir. Rusya'dan 712.15 tonu tuğreklerine qarla satın alıptir. 18. Oktyabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim gurulduşlukda Aşgabatdaky bir hususy çörek we çörek önümleri karhanasynyň wekili unutçylygyna onuň import bahasynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolanyny gurrun berdi. Eurasiýa Iqtisady Birleşiginiň hasabaty bu maglumaty tasdiqleýän ýaly. Hasabata görä 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistanyň bileleşigi agda ýurtlardan import eden buğdoýunyň bahasy geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 57.13 götürüm yokorlanıptır. Türkmenistan esasan Qazaqstandan ve Rusya'dan qarlı önümlerini import ediyar. Qalı verse de Türkmen hakimiyetleri bu yılın qarlı mevsiminde yurdun buğday meydanlarından 1.400.000 tonlu qarlı hasılının yığınılanlığını ilan etdi. Bu aralıkta biznes Türkmenistan neşirine göre 14. oktyabrda Türkmenistan'ın bir yerli logistika kampanyası BMG'nın bütün dünya azık beyinlanmasının Türkiye'den Afganistan'ı veren 3.500 tonlu ununu Türkmenistan'ın çayının Afganistan'ın Turgundu demiryol stansiyasına eltip beriptir.